Comezo espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, repasamos as novas ambientais máis sobresaíntes da última semana aquí en Radio Cerna. A Xunta van a presentar o Plano Sectorial de Actividades Extractivas, documento polo cal ningún solo, por moita protección que teña, estará libre da explotación mineira. Segundo a Dega, este é o derradeiro cravo co que o PP remacha o anuncio de Galiza é unha mina e que permitirá a patronal mineira saltar novos territorios até agora vedados, como, por exemplo, espazos naturais, paisaxes protexidas e acementos e monumentos históricos, terreos de especial protección agraria, entre outros. Neste documento apuntase ademais que a mina de ouro de Corcoesto xa foi declarado proxecto industrial estratéxico, feito que aínda non é oficial. A Defensora del Pueblo xa ten máis documentación sobre a mina de ouro de Corcoesto, logo de que esta institución iniciase de oficio unha investigación sobre o proxecto e de que un dossier emitido pola Xunta excluíra certa información relevante sobre un informe da Universidade de Vigo. A Defensora xa acadou a documentación completa que desmentiría a Xunta sobre a procedencia do arsénico presente na zona. Así o comunicou esta semana a Plataforma pola Defensa de Corcoesto Bergantiños, que xa presentou unha denuncia na Comisión de Peticións do Parlamento Europeo contra o proxecto mineiro e a declaración como proxecto estratéxico por parte da Xunta. Por certo que esta semana coñeceuse a existencia dun segundo informe dun equipo científico do Departamento de Edafoloxía da USC no que se vincula a existencia de arsénico na bacía do río Anllóns cunha antiga explotación de ouro na zona. O Concello de Fonsagrada é o primeiro en amosar o seu posicionamento ante a posible explotación de recursos mineiros auríferos ou estratégicos por parte da empresa Golquest Ibérica na provincia de Lugo. Mostra receos ante a chegada da promotora mineira disposta a explotar ouro e outros minerais estratégicos como zinc, cobre, chumbo na zona. Esta empresa solicitou a prospección de máis de 9.000 hectáreas de terreo nos concellos da Fonsagrada, Valeira, Baralla e Becerreá na busca destes minerais. O rexedor municipal Fonsagradino lamentou que a Xunta non consultase nin comunicase formalmente aos 4 concellos afectados o interese desta multinacional. Agora está en trámite de exposición pública o permiso de exploración a través do que se pretenden realizar 2.000 catas. A Audiencia Nacional declarou ilegal a depuradora de Os Praceres e o colector submarino na ría de Pontevedra. Os tribunais consideran que a depuradora é ilegal por non dispor da concesión de ocupación de dominio público marítimo terrestre pese a ser construída pola Xunta. O fallo responde a unha denuncia do colectivo Salvemos Pontevedra que o califica como un éxito xa que supón un batacazo tamén pro complexo de Ence, pois a depuradora está nos seus terreos. O colectivo lembra que tamén pediu ante o Supremo a orde de caducidade da concesión da pasteira en Lourizán, recurso para o que aínda non houbo resposta. Esta semana aprobouse no Congreso dos Deputados a Lei de Costas, repudiada pola oposición e polos movementos ecoloxistas por supor a venda do litoral español aos intereses privados especulativos e a legalización das actividades irregulares. Lembremos que esta lei permitiría que a fábrica de celulosas de Ence continuase a súa actividade en Lourizán durante 75 anos máis. Pola súa banda, Greenpeace despregou na fachada do Congreso unha faixa contra a Lei de Costas de Arias Cañete, acción pola cal foron detidos 8 activistas e trasladados a dependencias da policía. O lema que rezaba esta faixa era «O PP vende a nosa costa». Greenpeace afirma que con esta nova lei dáselle fin a 25 anos de protección do litoral, polo menos no papel, e anuncia que presentará unha denuncia na Comisión Europea. A Dega Mariña Patrimonio demandan a Xunta de Galiza que non autorice o paso da autoestrada A82 por riba do xacemento posiblemente castrexo denominada Cova da Senra e situado en Cervo. O xacemento está inventariado desde novembro do ano pasado tras a reclama presentada por estes dous colectivos ante a Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Ainda así, se correndo o risco de desaparecer xa que a Xunta non determinou ningún cambio no trazado da infraestructura prevista que preserve este monumento arqueolóxico. Segundo a información da Consellería de Medio Ambiente, as rías de Muros e Noia e Arousa Norte soportan 70 puntos de vertido en total. Medio Ambiente anunciou que ia facer obras de canalización de augas residuais en Noia para eliminar 18 emisións de vertido e a instalación de colectores secundarios que poden eliminar outros 6. Na ría de Muros aseguran que a posta en marcha da estación depuradora de Esteiro permitirá solventar outros 8 puntos de vertido. O Concello de Pontevedra segue a espallar o seu modelo de mobilidade urbana polo mundo. Participará o 11 e o 13 de setembro no Congreso Mundial de Mobilidade Walk 21 en Múnich. Neste encontro analizan os diversos modelos de cidade nos que o peón é prioritario. Pontevedra foi elixida entre 3.000 candidaturas de 35 países diferentes para presentar o seu modelo de mobilidade neste evento. Esta semana, ademais, o goberno local pontevedrés recibiu a visita dunha delegación municipal de Monte Moro Vello, unha localidade de Portugal que anda a procurar un modelo sostible de cidade. O alcalde das Pontes, Valentín González, busca unha alianza con outras localidades con centrais térmicas do Estado para que flexibilicen as condicións da directiva europea que afecta ás térmicas de carbón. Esta directiva obriga as eléctricas a decidir antes de que remate o ano os seus investimentos para a reducción das emisións contaminantes ou, senón, fixar o seu peche para 2016. A Unión Europea e Tailandia están a negociar a eliminación de aranceis para a importación de conservas de atún. Este acordo podería poñer en risco máis de 11.000 empregos directos en Galiza. Tailandia é o maior produtor e exportador mundial de atún en lata. Durante 2012 exportou á Unión Europea un montante valorado en preto de 17.000 millóns de euros. Pola súa banda, a Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas, ANFACO, pretende un acordo que exclúa nesta liberación do comercio a Tailandia, dado o perigo que esta concesión podería a supoñer pro sector español de conservas e nomeadamente pro galego. Adega lanza a concurso unha terceira edición dos premios de fotografía, relato e curtametraxes polo territorio dentro da campaña por unha ordenación territorial sostible Ponte no Medio, móvete polo territorio. Esta nova xeira está patrocinada pola área de cultura da Deputación de Lugo. Os participantes deberán retratar a través da palabra e da imaxe a súa reflexión sobre a situación ambiental de Galiza, ao tempo que reivindicarán unha nova ordenación do territorio máis respetuosa co medio ambiente e coas persoas. O prazo para a presentación das candidaturas rematará o 1 de novembro. Tamén o Centro de Estudos Avanzados da Universidade de Santiago de Compostela chama a unha ordenación máis sostible do territorio. Será a través dunha xornada titulada Terra, Mar e Xente, que se celebrará mañá no Parque de Vista Alegre de Compostela. Algúnas das mesas redondas tratarán temas de conservación e protección dos espazos naturais, sobre desenvolvemento rural e a política forestal, sobre a problemática da minaría en Galiza, sobre o saneamento do litoral mariño e dos ríos ou sobre a xestión de residuos. Tamén mañá terá lugar en Vilagarcía de Arousa o curso do programa Sacre para a iniciación ao recoñecemento das aves polo seu canto. No encontro falarás, ademais, da traxetoria e desenvolvemento dos programas Sacre e SACIN no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galiza. Inclúese tamén unha visita á Illa Cortegada. E falando das Illas Atlánticas, o vindeiro mércores desenvolverase nelas a xornada de iniciación ao estudo de cetáceos promovida pola Coordinadora por Estudo de Mamíferos Mariños, a CENMA. Por outra banda, o sábado 18 de maio, a Asociación Montepindo Parque Natural organiza un roteiro circular polo Montepindo que percorrerá algúns dos puntos máis interesantes do pico, como o Castelo de Sanxurxo, o Xigante da Mina, a Cova da Xoana ou o Cadoiro do Ézaro. O obxectivo, dar a coñecer os valores culturais e ambientais do Pindo para reclamar unha vez máis a súa declaración como parque natural. E por último anunciamos unha nova moi agradada sobre todo polo colectivo ecoloxista. O vindeiro martes por fin se debatirá no Parlamento de Galiza a iniciativa legislativa popular a prol da reciclaxe dos residuos e contra a incineración. Encargarase da exposición da proposta legislativa o profesor da Universidade da Coruña e membro de ADEGA, Manuel Soto. A vindeira semana coñecemos o resultado. Ata o vindeiro luns.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.